Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия Движение България на гражданите, която се проведе на 3 ноември.
Една от темите обаче, която засяга изборното законодателство и броенето на гласове, вероятно ще имате нужда от малко по-дълъг разговор. Ще помоля Настимир Ананиев да остане за нещо като технически брифинг, ако има нужда. Така че много кратко. Виждате, тук сме се събрали за този разговор с вас. Председателя на предизборния щаб на Реформаторския блок и заместник-председател на ДВГ господин Зеленогорски. Димитър Делчев, който е председател на предизборния щаб на Движение България на гражданите, и двамата заместник-председатели на Движение България на гражданите, Димитър Танев и Настимир Ананиев. Давам думата на председателя на предизборния щаб на Реформаторския блок, господин Найден Зеленогорски.
Здравейте всички. Първо искам да кажа, че ние очакваме окончателни резултати, правим си анализите, вероятно изпълнителен съвет на блока ще обсъдим резултатите и ще дадем пресконференция обща, на която ще стигнем до ниво кмет на село. И имаме нужда от повече информация. Но първоначалната оценка на тези избори е, че те са успешни за Реформаторския блок. Мисля, че това е безспорно. По областни центрове ние сме на второ място след ГЕРБ. Естествено бих искал да поздравя ГЕРБ за победата, но по никакъв начин не искам да омаловажа нашите усилия. Ние спечелихме 4 областни центъра, спечелихме около 30 общини и райони. Тъй като някои се колебаят с някакви стотни, не бих искал да обявявам точно число. Що се отнася до броят общински съветници, продължаваме да броим. Изчакваме да се подредят кметове, общински съвети, защото част от хората, ангажирани в администрацията, ще влязат в администрацията, ще освободят места за общински съветници на други. Тоест направихме много значителен пробив, постигнахме си целите, за нас беше изключителна нощта на балотажите. Естествено сме щастливи и доволни от всичко, което се случи и в Плевен, и в Добрич. Едно чудо стана в Добрич и в много други български общини. Искам да кажа, че това се дължи на това, че блокът е единен, че се явихме заедно. Може би позакъсняхме с единната регистрация, може би някъде нещо пропуснахме, може би не трябваше да допускаме части от блока да се явяват по-отделно, защото истината е, че никъде по-отделно не спечелихме кметско място. И това едва ли е изненада. Но въпреки всичко, това бяха не повече от 5% от случаите. Изключително, естествено, сме доволни. Направихме големи пробиви в Кърджали. Общински съветници, двама в Кърджали, двама в Кирко, един в Момчилград. Сериозни пробиви, спечелихме Кубрат, спечелихме Исперих, множество средни и малки общини, колегите от БЗНС също доста помогнаха с трима кмета. Не бихме искали да мерим кой е по-силен. По-силен е Реформаторския блок, когато сме заедно, но все пак оценяваме високо представянето на Движение България на гражданите. Изключително сме доволни, че една нова млада формация се представи толкова добре. Господин Делчев ще каже нещо за представянето на ДВГ. За да влезем в...
Първо искам да кажа, че от 4 областни центъра, които има Реформаторския блок, 2 от кметовете, които спечелиха там, са кметове, които се родеят с Движение България на гражданите. Другите 2 се родеят с СДС. Това ни прави изключително щастливи и ни прави горди с това, че нашите структури се влезеха в тези избори, очевидно, че спечелиха хубави позиции. Движение България на гражданите като част Реформаторския блок има кметове в най-големите общини от Плевен, през средни общини като Чепеларе до най-малките общини Априлци. Всъщност, като цяло, такъв е резултат на Реформаторския блок. ние отчитаме, и това са трите извода, които успяхме да направим с колегите сега току-що на изпълнителен съвет, за което ви уведомяваме вас. Ние отчитаме първо много добър резултат на реформаторския блок на тези избори. На второ място влизане на реформаторския блок в най-малките населени места, включително в села като Драговищица, като Червена, в други села, в малки градове. Нещо, което до сега не беше факт. Отчитаме и влизане в смесените райони, райони като Кубрат, където реформаторския блок има кмет, райони като Кърджали, за които и господин Зеленогор спомена, Шумен, Добрич, райони, които до сега са се, до сега е доминирала партията ДПС. Дадам думата и на Настимир Ананиев за машинното броене.
Господин Ананиев ще говори за нашето предложение на Движение България на гражданите, предложим на колегите в блока за машинно броене.
Да, благодаря. Съвсем накратко, разбира се, след това, ако някой иска малко повече информация, днеска внасяме предложение в Народното събрание във връзка с изборния кодекс и по-конкретно с машинното броене. Ние предлагаме да се въведе машинно броене по време на изборите, за да хаоса, който се получи в Арена Армеец, да бъде избегнат от една страна. От друга страна има доста критики, че много преференции не са били броени, тъй като отнема страшно много време. Ние мислиме, че чрез въвеждането на машинно броене ние ще се справиме с този проблем. Като идеята е в 12 000 секции, които има в цялата страна, да се сложат 12 000 машини, сканиращи машини, които през тях, когато мине бюлетината, да може да бъде отчетен вотът и комисията да потвърди този вот. Накрая на деня ще се пуска протокол, който ще бъде обобщаващ. Няма да има такива протоколи, които видяхме по всички медии, нали, зацапани, поправени, коригирани, на такива, които не им излизат контролите. А един много чист и много ясен протокол, който по този начин първо ще става по-бързо и второ ще бъде много, много по-ясно. Това е в общи линии като предложение, но ние се фокусираме и не забравяме, че за нас приоритет остава и самото машинно гласуване и електронното гласуване, което знаете, че получи подкрепата над 1 милион и 800 хиляди българи го подкрепиха, така че това е пътят, който искаме да вървим към електронно гласуване, към машинно гласуване, но за момента машинното броене ще подпомогне този процес и ще го направи много по-прозрачен и много по-бърз и ефективен.
Добре, и последно няколко думи от мен. За мен са важни тенденциите в тези избори и искам да споделя с вас две тенденции, на които аз много държа. Едната тенденция е да има млади хора в политиката. Хора... Няма нищо. Аз се опитвам да се грижа тук за вашите микрофони, но все пак... Да, за мен са важни тенденциите в тези избори и искам да споделя с вас какво мисля по две от тенденциите, на които много държа. Едната от тях е присъствието на млади хора в политиката. Не подценявам по никакъв начин опита, било то житейския, било политическия, какъвто има господин Зеленогорски или житейски административния, каквито има господин Танев. Но за мен е това, което виждате около тази маса, в лицето на Димитър Делчев, в лицето на Настимир Ананиев, които никога не са се занимавали преди това с активна политическа дейност, а в момента са заместник-председател на господин Ананиев, Димитър Делчев е шеф на националния щаб. За мен е това, извинявайте, Движение България на гражданите щаба, за мен това е много важно. Млади хора в политиката. И аз ще продължа да се грижа, заявявам го сериозно и се подписвам под това, аз ще продължа да се грижа това да бъде пътя на много млади политици, обещаващи политици, които Движение България на гражданите ще осигури, разбира се, с съдействието на колеги от реформаторския блок. Тази тенденция аз ще продължа да я подкрепям. Другата много важна тенденция, това е участието на повече жени в политиката. Не е нещо, което можем да подценим, защото това е европейска тенденция, световна тенденция и тя има своя дълбок смисъл. Това означава повече баланс, това означава и повече представителство. Уверявам ви, че навсякъде, където по страната имаме големи срещи. В тези срещи винаги въпросите, свързани с образование, с здравеопазване, с социална политика, които са много важни за дясното и за дясно център, биват прекрасно интерпретирани и защитавани от жените в политиката. За това искам специално да поздравя два кмета на не толкова големи населени места, но много важни. Единия е госпожа Милена Рангелова, която спечели в Симеоновград. Тя е жена, но тя има дълъг политически опит от преди това. Тя е била години наред кмет, излъчен от ДСБ. И другата е Славка Чакърова, която ние предложихме и колегите подкрепиха в Чепеларе, която за първи път стъпва на политическата пътека и го направи по един много успешен начин. Жена, млада, за първи път, аз се радвам да има такива примери. И третото, за което аз искам да обърна внимание, е, че идеята, че Реформаторския блок е политическа формация, затворена на жълтите павета, се доказа, че не е така. Това е много важно. С това приключвам. За мен това са важните тенденции от тези избори и нещо, с което аз се ангажирам като политик да продължа да следя и да го доведа до следващи стъпки, надявам се до по-голям успех. И в потвърждение на думите си искам да ви кажа, че днес Изпълнителният съвет на Движение България на гражданите взе решение по една тема, която ние малко позабравихме по изборите, и това е за избирането на съдебния инспекторат. Знаете, че имаше години, в които ние чакахме да се избере главен съдебен инспектор. Избра се жена, уважаван юрист, уважаван човек. И сега ние правиме следващата крачка, като взехме решение да предложим на нашите колеги в Реформаторския блок да подкрепят госпожа Диана Добрева. Тя е съдия в Върховния административен съд. Ползва се с много добро име сред колегите и ние заставаме с нашата номинация зад нея. Надявам се, че тя ще намери подкрепа и в Реформаторския блок. Тя се е виждала с господин Найден Зеленогорски, който е съпредседател, с колегите от парламентарната група. Аз искам да кажа, че много се радвам, че мога да подкрепя колега юрист, жена, способен човек. Бързо въпросите.
Искате да приемете и други корекции в изборния кодекс. Преди малко имаше пресконференция на НФСБ, където Валери Симеонов заяви, че ще искат корекции от своя страна, за които настояват отдавна. Имам предвид повишаване на прага за преференцията и въвеждане на задължително гласуване. Им вашето мнение да ми кажете. Благодаря.
Аз съм тук, за да ви кажа какво мисли Движение България на гражданите. Това направихме днес с предложенията, които ние искаме бърза, възможна промяна, а тази промяна, за която говори Настимир Ананиев и която ние обсъдихме, е възможно да стане буквално веднага. Имахме надежда, че ще има повече пилотни проекти с машинно броене на бюлетините, но за съжаление това не се получи. От тук нататък разговорите в парламента ще текат, разбира се, между всички парламентарни групи. Това, от което аз не искам да отстъпим, е ефективността. Ефективността включва възможни решения, бързи решения и широк консенсус. Заповядайте.
Госпожо Кунева, радио КВ Деница Кацинска, изтрезняхте ли от изборната си победа в Плевен? Каква е тежестта на ДВГ в Реформаторския блок след победа на двама ваши кметове в Плевен и Добрич? И ще подновите ли отново разговора за консолидация на дясното и на Реформаторски блок за общо лидерство на блока? Благодаря.
Госпожо Кацинска, мисля да споделя с вас с голяма степен на вероятност, че не пием. Аз със сигурност. Смятам, че и господин Зеленогорски, т.е. сигурно правите алюзия с Вазов и с пиянството на един народ, което е мила литературна алюзия, но ние сме в друго време. И нямаме право да замъгляваме съзнанието си. Разбира се, че се радваме на постижението. Радваме се не просто заради нас. Радваме се за това, защото България има нужда от цялото си многообразие. Защото ние трябва да покажем, че има възможност за състезание. И бих казала за радост, това състезание е живо в посоката център дясно. Така както няма само...
Интересно, бе.
А само да допълня, така... други ваши колеги от Реформаторски блок се пренесоха в едни и други години Плевен падна след освобожденска и предосвобожденска история, заради това ви питам.
Разбирам ви. Значи, това, че състезанието в България, както и в много други европейски страни, е в посока център дясно, аз смятам, че е добре. Това е моя вкус. Разбира се, бих искала да има колкото се може политически. Разбира се, бих искала да има колкото се може повече качествени състезатели на терена. Аз вярвам, че така както има повече от едно радио, както има повече от една телевизия, както има повече от едно издание, по същия начин трябва да има такова състезание. Медийната и парламентарната и изобщо политическата демокрация всъщност са много... Проистичат от едно общо разбиране. Колкото до... Радвам се там, където Реформаторския блок успя да убеди много хора. Разбира се, това е добре за страната, добре е за нас самите.
Други въпроси за... Каква е тежестта на ДБГ в Реформаторския блок?
Вижте, мисля, че ако това ви интересува чисто технически, в момента, в който излезнат всички резултати, аз винаги съм се стремяла всичко това, което имаме, да го вложим в Реформаторския блок, да го вложим честно и без остатък. Знаете, че когато ние влезнахме в Реформаторския блок, обективно погледнато, резултатите от изборите бяха много на страната на ДБГ, на предишните парламентарни избори. А на нас не стигна малко да прескочим бариерата. Очевидно, че аз бих искала да затвърдя този успех, не само от името на Движение България на гражданите, нещо, за което много се радвам, но и защото всъщност Движение България на гражданите, още преди да се създаде Реформаторския блок, предложи тази формула. Предложи формулата на обединението на дясното и това, че заедно с Найден Зеленогорски тръгнахме и не сме имали нито един пункт, по който да имаме различни мнения за развитието на страната, е доказателство за това. Да, искам Движение България на гражданите да върви напред и да върви убедително. Да върви напред и убедително по отношение на опита, но и по отношение на млади хора, това, което ви казах преди малко, тенденциите. Аз вярвам в споделения политически успех. И колкото повече имаме да споделим, толкова повече ще се радвам. Но той умножава общия резултат. За сега моите колеги ми казват, че ние вървим много добре, че запазваме тенденцията, която имаше още от самото начало. Надявам се, че с много работа с структурите, с хората, вижте, аз искам да разширявам подкрепата за Движение България на гражданите не през крайностите, а през нормалността. И за това ще се погрижа.
Госпожо Кунева, считате ли, че за големия брой невалидни бюлетини наистина е виновна преференцията? И ако може с кратък отговор, само да и не, как ще гласуват депутатите на ДБГ в парламента по отношение на предложението да ще ги имаме право?
Депутатите на ДБГ все още не са го обсъдили. Така че когато те го обсъдят, те ще ви дадат своя отговор. Разбира се, че той ще бъде консултиран с партията, с изпълнителния съвет и с мен. Но когато имаме решение за това, ще го оповестим.
А това ли е причината за този огромен брой бюлетини и според вас?
За обърканите преференции?
Може ли да кажа едно?
Разбира се.
Според мен една значителна част от проблемът идва от това, че някои хора са правили бюлетините невалидни. Много лесно една валидна бюлетина може да бъде направена невалидна в този хаос с това броене, часове наред, просто поставяш един знак на още едно място и тя става невалидна. Имаме голям проблем с преференциите. И не случайно ние подадохме сигнал за броене на множество места в България, защото според нас преференциите не са преброени честно и не са отразени така обективно в протоколите. И това е едно изоставане от духът на преференциите. Да наложим мажоритарност, да я наложим, но да я отразим обективно в протоколите. Иначе по отношение на избирателния кодекс, естествено, ще седнем, ще обсъдим всички предложения. Имаме множество предложения, както знаете, още от момента на създаването на Движение България на гражданите. имаме мнения по една или по друга тема. Това е дълъг, сложен и тежък процес, но може би сега е момента да го направим, за да не се изненадваме пак преди следващите избори.
А защо, господин Зеленогорски, бързате с тази тема? Чакате, когато бъде внесен целият кодекс?
Не бързаме, НФСБ са предложили и нас ни попитаха за НФСБ и ние за това отговаряме.
Защо? Какво е мнението на колегите ви от Реформаторския блок? Защо внасяте само вие проект?
Защото
за кое говорим? За НФСБ или за нашия проект? Ще го обсъдим с колегите от Реформаторския блок.
Това е предложение, което ние ще предложим, но тъй като ние държиме да се знае кой е отговорен за всяко едно предложение, ето за това ние сме отговорни, ние поемаме отговорност и казваме това предлагаме. И освен това искаме да го споделим с вас. Уверявам ви, че колегите ни от Реформаторския блок не са изненадани от това. Ние имаме 7 подписа от 7 депутата на Движение България на гражданите за това. Надявам се, че те ще стигнат 23, колкото е групата на Реформаторския блок.
Конева, какъв е извода ви от тези избори като тест за единството на формацията в Реформаторския блок и можете ли да бъдете по-силни, ако не бяхте започнали с пререкания в началото?
Не знам какво разбирате по пререкания, но миналата година, през месец ноември, ние предложихме единна регистрация за избори. Миналата година, през ноември. На едно събиране, което беше в Бургас. В Бургас, където поканихме колеги от целия блок. Ние обикновено така правим на националните си съвещания, каним колеги от блок. Наистина съжалявам, че тази единна регистрация се получи в почти в съвсем, даже малко отвъд последния момент. Употребихме много усилия за това. Има места, на които не се получи. Места, за които искрено ме боли. Една Сърница, където ние имахме, при междинните избори, ние имахме успех и това беше първия ни тест за местните избори, не се яви с единна кандидатура. Перник по същия начин. Това са действително загубени възможности. Да, аз знам, че имаме съветници, които в общините, които са от Движение България на гражданите, които решиха, че ще се явят самостоятелно. Има неща на местно ниво, които трябва да се изчистят. Но повече от 90% намериха начин да работят заедно. И тук искам да похваля колегите си на национално ниво в щаба, който водеше Найден, с участието на всички тези, които виждате около масата. Успяха град по град, населено място по населено място да стигнат до общи решения.
Конева, ако позволите един любопитен въпрос.
Имате втори въпрос. Имаше дама там. Да. Добре, айде, бързо. Момчета.
Дали сте говорили с премиера след като мина изборната нощ и какво си казахте?
Аз много бих искала да имаме среща с премиера. Не става въпрос за мен. Става въпрос на хората, които се явиха с листата на Реформаторския блок. И кметове, и общински съветници, ние от тук нататък трябва да направим най-работещите решения, за да може всеки един град хората да получат това, на което се надяват, това, което заслужават, и да повтори малко изборния лозунг на Плевен, което могат. Ето сега е момента да видим какво можем, какво можем заедно. Защото трябва да се формират общински съвети, там се взимат всъщност големите решения, трябва да работим заедно. Знаете, че не искам да ставам дълго, но в Съединените щати има първични избори, знаете колко тежко протичат тях, след това се събират и работят заедно. В България е момента действително да съберем хората, след като приключиха изборите, и да дадем работещи решения за градовете. Очаквам с премиера да се състои такава среща, ние сме готови.
Бете, Анна и Меделева, искам да ви попитам на база на вашите резултати в София. Смятате ли, че Реформаторския блок трябва да има там кметско място? Какви позиции трябва да има в общинската съвета?
Това ще бъде, решение, което ще бъде опубличено в момента, в който то се вземе. В момента някакси да дрънкаме оръжия и да казваме ние искаме това, защото ако не е ние пък еди какво си, това не е начинът, по който се прави политика, поне не е моят начин. Иначе Реформаторския блок разполага навсякъде в страната, където имаме представители, разполага с много, много добра експертиза. Разполага с хора, които могат да защитят интересите на града, на населеното място, и те открито ще кажат къде виждат себе си като най-опитни. Специално по отношение на движение България на гражданите, вие знаете, че ние имаме бивш общински съветник, който е бил няколко мандата в лицето на господин Прочков. Имаме още една жена, Иветка Петрова, която също е била години наред. Тя е била заместник кмет, всъщност. Нали не греша? Иветка на Кремиковци е била заместник кмет. И имаме председателя на младежката организация на движение България на гражданите. Но аз съм сигурна, че ние трябва да видим най-доброто за блока и за общината, и да видим кой къде ще има най-голяма добавена стойност. Не съобщавам кандидатури, защото смятам, че наистина не е това начин. Просто мога да ви кажа за качеството на хората,
които... Аз сигурна, как се
изразявате? Една секунда сам.
Ако не чувате огромната ромска любов в град Долбич.
Митко, хайде Митко, който е шеф на
щаба. Беше точно въпросът. Колко е огромна? А знаете ли в Плевен колко е огромна ромската любов? 99% и половина срещу 0,5%. Митко, продължи. Така че питайте и за ромската любов в Плевен. Еми ето, 99% и половина. По времето на Тодор Живков нямаше такива резултати.
Само да кажем, че се създава някакво впечатление по медиите, че едва ли не ромската общност в Добрич гласува за един или за другия кандидат. Тук е налице тенденциозно изнасяне на определени секции, в които резултатът е относително споделен, и не се изнасят други секции, в които резултатът е много по-различен. Ние определено имаме по-малко гласове в ромските секции като реформаторски блок, и тук трябва да се вземе, разбира се, целият набор от ромски секции в Добрич, както и в други населени места. В крайна сметка там се водеше една позитивна, една хубава кампания в цял Добрич, имам предвид, и резултата, който постигна нашия кандидат, е резултат на това, че той имаше наистина работещи решения за града. Аз искам да го поздравя с добри резултати.
Господин Зеленогърски, на какво се дължи превеса на реформаторския блок в ромските махали в Добрич? Защо там сте спечелили циганските гласове? Ако не разполагате с данни, аз мога да ви ги предоставя. И знаете ли кой е плащал неплатените сметки за ток в ромските махали в Добрич? Знаете ли кой е раздавал по 50 лева на майки в парка посред бял ден? И знаете ли кой е давал на възрастни хора безплатни ваучери за лекарство отново в Добрич?
Ще... Това беше последния въпрос на КП, много моля.
Това, което искам да ви кажа, е следното. Господин Йордан Йорданов е мъж на 28 години. Той се образовал в Съединените щати и е работил в Съединените щати. Това е един изключително честен и почтен човек. Човек, с който би се гордял всеки град и с който би се гордяла политическата система като такава, че млад човек се връща от щатите да работи за своя град. Това е абсолютно недопустимо да чуваме такива обвинения. Няма толкова истина във всичко, което се твърди. Все пак има компетентни органи, нека да си свършат работата. Така или иначе, обаче, искам да ви кажа, че някак си ми се струва, че има цялостен опит той да бъде компрометиран още от самото начало. В нощта на изборите се твърдеше, че той има 4%, накрая той спечели тези избори. Разбирам, че там местната кметица е много тежко, защото бившата очакваше да спечели убедително, но трябва да се научим да губим с достоинство. Разбирате ли? Трябва да се научим да губим с достоинство. И когато загубиш, просто да кажеш: да, аз бях до тук, пожелавам ви успех, а не да тръгнем да обжалваме резултати, да търсим подвоателе. Всичко това в Добрич е абсолютна неистина.
Само да кажа, даже не държа това да бъде on the record, а просто заради тона на нашия разговор, което за мен е важно. Аз познавам Детелина Никола. Тя е предложена от НДСВ, така спечели първия си един или два мандата. Искам да кажа, това, което е направила за града, да кажем, добре. Това, което е направила за града, да кажем, добре. Три мандата не е малко за един кмет, всъщност, и да продължим нататък. Много, много, много лошо впечатление ми прави как може да бъде съсипан или да се направи опит да се съсипа един млад човек. Така че за мен е призива към всички, не дейте. Не дейте. Ако искаме да останат млади хора в България и да останат хора, които искат да се занимават с политика на тази възраст, на Симир, на Митко, хайде да ги пазим от това, с което, за съжаление, нашата политическа система стана известна.
Може ли само уточнение във връзка с предлаганите изменения в изборния кодекс? Правили ли сте финансови разчети за това колко ще струва закупуването на 20
Много хубав въпрос.
Чудесен
въпрос. Точно това искаме да направим.
Да, правили сме. Първо, от една страна, нещо, което аз пропуснах да спомена, ние предлагаме намаляването броя на членовете на СИК. В момента, знаете, например, давам София, имаше навсякъде по 7 човека в комисиите, а в други места имало и повече членове, а на парламентарни избори стигат и до 13 човека тази бройка. Ние предлагаме членовете на СИК, когато има машина в секцията, да не бъдат повече от 5. Така че оттам се прави една голяма икономия и ще се спестят пари. Във връзка с разхода за машините, това, което нашите технически експерти до момента са ни казали, че една такава машина не би трябвало да струва повече от 1000 лева. Което значи, че 12 000 машини по 1000 лева, това са 12 милиона лева, но правим икономия от хора, на които заплати ще бъдат спестени, но също така и предлагаме със всяка една машина да има технически сътрудник. Знаете, че самите секции в цялата страна винаги е имало проблем даже и с принтерите в някои населени места. Затова ще има технически сътрудник с машината, който няма право, разбира се, да пипа бюлетини и така нататък. Той единствено ще подпомага работата на комисията от техническа гледна точка, ако възникнат някакви технически проблеми. Само ще ви дам като пример. Тези избори на нас ни струваха 50 милиона лева. Така че ние говорим за една четвърт, всъщност, такъв разход, който е една добра инвестиция, еднократно направен, който при самите машини може да се види, да се поискат едни 3, 4, 5 години срок на гаранция за тези машини и те не могат да бъдат използвани за няколко избора. По този начин, първо ще се спесат пари и второ ще се улесни целият процес на абсолютно всички заинтересовани.
Последен въпрос.
Когато става дума за машинно гласуване, става дума за друг тип апаратура. Така ли?
Точно така. В момента, знаете, че на тези избори трябваше да има 500 машини за машинно гласуване в цяла България. За съжаление, имаше само 50. Аз лично мисля, че ние в момента правим анализ, но мисля, че имаше опит за саботиране на машинното гласуване като цяло. Имаме много сигнали от наши симпатизанти, на които не е предложено да гласуват машинно, макар че е имало такава машина в самата секция. Също така на машината в секциите има възможност да се гласува само за съветници. А ние, знаете, на първи тур имахме в някои случаи 5 различни гласувания, тъй като имаше 5 бюлетини. Мисля, че трябва да вървим към машинно гласуване, към електронно гласуване. По този начин има повече прозрачност и ще бъде много по-лесно за всички.
Последен въпрос.
Имаме такава идея. Тя в момента я обсъждаме по какъв начин да бъде най-ефективно направена. Като посоката най-вече в тези така наречените, знаете, че има мобилни секции, които са по болници и по други места, които, нали, не си представяме в една болница, в която има 20 болни, които гласуват, да хората да носят и машина. Така че ние вървим в тази посока, където има малки секции, при тях да има такъв център, при който да се насочват и те да могат в такъв преброителен център да бъде обработена информация.
Най-последен въпрос.
Що се отказва за късирането на изборите в
България? Аз не знам такова решение да е обсъждано изобщо с реформаторския блок. Това е решение, което аз буквално прочетох, така че някакси не върви аз да давам отговор за това. То там е местна коалиция включително, да, не блок. С това нашата пресконференция за днес приключи. Оставям Настимир и колегите, които искат да продължат за гласуването, специално да се обърне внимание. На мен много ми харесва този трес подход, а колко ще струва. Това навсякъде трябва и за всеки закон, и за всяко предложение да го правим. Оценка на ползите и разходите. Без това няма как да знаем струва ли си. И още нещо искам да кажа. Димитър Танев е човекът, който отговаря за оценка и консолидиране на мнението по бюджета от Движение България на гражданите. С което не му правя добра услуга, защото сега казвам всички въпроси към него за бюджета, но той е компетентен и ще се представи чудесно.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия Движение България на гражданите, която се проведе на 3 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.